Tak pekný večer prajem všetkým. A ako ma Erik už predstavil, volám sa David. Slúžim už niečo okolo 10 plus minus rokov a v doraste. Slúžime tínedžerom zhruba od 13 do 19 rokov a Erik nás teda poprosil, aby sme aj dneska prišli. Aj tu ste videli našich už odrastených dorastencov, dneska parádne vedli chvály a verím, že nás viedli do Božej blízkosti. Tak predtým, než by sme išli do Božieho slova, by som chcel, nech spolu zavrieme na chvíľočku oči a sa krátko pomodlíme. Tak drahý Ježiš, ja ti ďakujem, že ty si, Pane, na tomto mieste medzi nami, lebo tvoje slovo hovorí, Pane, že tam, kde sa dvaja alebo traja zídu v tvojom mene, tak ty si medzi nimi, Pane. Ale taktiež, že my každý jeden z nás máme osobné svedectvo, Pane, že ty bývaš v našom srdci, Pane, a že nás miluješ, Ježiš. Amen. Čiže ste v téme z tmy do predivného svetla. My sme na doraste veľmi v podobnej téme a hovoríme o tom, o evangelizovaní, čiže už v tom je aj evangelium. A keď ma hovoríte o téme z tmy do predivného svetla, keď som sa modlil a rozmýšľal nad tým, že o čom by som hovoril, tak som si povedal, že moja kázeň bude veľmi v niektorých veciach podobná, možno ako bola pred dvoma týždňami na doraste. Ale každopádne verím, že Božie slovo je silné a je stále čerstvé, tak verím, že Pán bude ku nám všetkým aj dnes hovoriť. A budem hovoriť na taký názov kázni, ktorý som dnes dal, keď som rozmýšľal, že ako by som nazval túto kázeň, tak som hovoril, že nazval by som ju, že navráť sa k zámeru, pre ktorý si bol stvorený. Navráť sa k zámeru, pre ktorý si bol stvorený. A budem hovoriť o troch bodoch. A prvý bod by som rád zadefinoval, že čo to znamená vôbec byť v tme. Druhý bod, o ktorom budem hovoriť, je, že aké to je a čo to znamená byť vo svetle. A úplne posledný a tretí bod, o ktorom budem hovoriť, je to, že ako sa do toho svetla každý jeden z nás môže dostať, ako sa to môže stať v mojom alebo tvojom živote. A úplne, chcel by som začať úplným začiatkom Biblie. Keď ste čítali alebo nečítali Bibliu, tak začína Biblia Genesis. A úplne prvou kapitolou chcem začať. A chcem povedať to, takú časť prečítať, že Boh povedal, že utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu a Boh ich požehnal. A v tom texte, ktorý sme teraz možno že tak čítali, je zo pár vecí, ale chcem ti povedať tak na začiatok, že Boh ťa stvoril a nestvoril ťa len tak, ale ťa stvoril so zámerom. Boh má pre každého jedného z nás zámer, pre ktorý nás stvoril, lebo on je stvoriteľom všetkého. Veľakrát sa udivujem, keď ale to budeme hovoriť možno, že aj potom, že čo to znamená byť v tme, ale veľakrát sa čudujem, keď ľudia neveria tomu, že Boh je. Som videl jednu diskusiu s jedným vedcom, ktorý sa snažil vysvetliť to, ako z ničoho vzniklo toto všetko a snažil sa definovať nič, až sa celé publikum rozosmialo. Ale pravda je taká, že za všetkým, čokoľvek by si ukázal, na čokoľvek by si teraz pomyslel v tomto fyzickom svete, v ktorom sa nachádzame, je niekto, kto to vyrobil, kto to vymyslel, kto to naplánoval a kto to stvoril. Ešte o to viac, ak to funguje úplne dokonale a v úplnej symbióze. Čiže to, že Boh je a že to, že Boh stvoril aj naše tela tak dokonale, ako fungujú, to, že veda nie je v úplnom protiklade s Božím slovom, pretože veda skúma to, čo Boh stvoril a mnohé veci ešte aj doteraz poznáva a nevie vysvetliť. Lebo Boha nie je možné ani pochopiť. A kým sme na tejto zemi, všetko, čo je stvorené, ani úplne nepochopíme. Ale je dobré, že to veda poznáva, že to môžeme lepšie, do väčšej hĺbky poznávať veci. Len čo tým chcem povedať je to, že Boh stvoril nebo a zem a Boh stvoril aj každého jedného z nás. Biblia hovorí, že Boh pozná, má spočítaný každý jeden vlas na tvojej hlave. A nestvoril ťa Boh len tak. Všetko stvorenstvo, keby ste si čítali, do čo vás pozbudzujem, Genesis, tak Boh stvoril každú jednu vec, takže povedal slovo a stalo sa. Ale od človeku povedal, stvorme ho na svoj obraz. A nielen povedal, že stvorme ho na svoj obraz, ale k človeku sa sklonil a ho vyformoval do hliny a vdychol do ňa svojho ducha. Kúsok zo seba dal do človeka. A tak stvoril teba aj mňa. A stvoril ťa so zámerom. A nielen, že ťa stvoril so zámerom, ale s dobrým zámerom. Bože slovo je tu, keď sme čítali, že stvoril ich na svoj obraz ako muža a ženu. A Biblia hovorí, že Boh ich požehnal. Chcem ti povedať, že Bože slovo hovorí a Boží zámer pre teba je to, že Boh má myšlienky dobrého a nie zlého pre teba. Boh ťa stvoril preto, pretože má s tebou dobrý zámer a dobrý plán. A teraz, keď pôjdeme do ďalšieho verša, posunieme sa do... Ešte stále sa nieme v Genesis, ale do druhej kapitoly. A Boh dal v záhrade, do ktorej postavil človeka, veľa požehnania. Ale Boh prikázal človekovi, že môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady. Ich tam bolo veľa. Že môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady. Ale nejedz zo stromu poznania dobrá a zla. Lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš. Genesis 2, 16 až 17. Čiže Boh dal jeden strom do záhrady, z ktorého človeku povedal, aby nejedol. Lebo v deň, kedy bude z tohto stromu jesť, určite zomrie. A prečo Boh dal takýto strom, či to už bolo obrazne, alebo naozaj fyzický strom, prečo dal Boh vôbec nejakú možnosť človeku, aby urobil niečo, čo nebolo podľa jeho vôli? Lebo Boh ťa stvoril so zámerom, ale stvoril ťa aj mňa so slobodnou vôľou, lebo vždy od začiatku to bolo o vzťahu. Vieš si predstaviť nejaký vzťah, v ktorom by si bol, aby si si navzájom nedôveroval s tou druhou osobou, by si si navzájom nedôveroval s tým človekom, minimálne by ste neboli dobrí priatelia. Už teraz nehovorím ani o manželstve. Úplným základom na to, aby si mohol mať s niekým blízky, osobný, intimný a dobrý vzťah, je to, aby ste si navzájom dôverovali. Aby si ty dôveroval jemu a on dôveroval tebe. A Boh povedal, Boh dal mnoho dobrého človeku. Dal mu tam jeden strom a on povedal, z neho nejedz. Lebo keď z neho budeš jesť, určite zomrieš. Práve kvôli tomu, aby človek sa sám rozhodol každý jeden deň milovať Boha a chodiť podľa zámeru, do ktorého ho stvoril. A prejdeme do 3. kapitoly Genesis. Nebudem čítať len z Genesis, nebojte sa. Ale na úvod tejto kázne by som chcel. Had. Bol v záhrade had, ktorý je aj obrazom na diabla a sa tu píše, že bol najlstivejší zo všetkých polných zvierat, ktoré Hospodin utvoril. A povedal žene, naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Chcem, aby si si zapamätal túto otázku. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala, ovocie zo stromov v záhrade je smieme, ale ovoci zo stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal, nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had žene povedal, nie, určite nezomriete. Boh totiž vie, že v deň, keď z neho budete jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. A žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla a potom dala svojmu mužovi, ktorý bol s ňou a jedol aj on. Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy, urobili si zástery. Takže človek sa v jeden deň, kedy bol oklamaný žiadosťou a hadom, sa rozhoduje, že nebude dôverovať v to, čo Boh povedal, ale že urobí to, čo si on myslí, že je lepšie pre neho. A toto je koreňom aj toho všetkého, prečo sa dnes aj celá táto planéta Zem a celé ľudstvo, ktoré na nej žije, sa nachádza v tme. Za chvíľočku sa toho dotkneme. Čiže Boh povedal, ak budeš jesť z tohto stromu, v ten deň istotne zomrieš. Ale žena videla, keď bola oklamaná, že ten strom vyzerá naozaj lákavo a vyzerá dobre. A prestala dôverovať to, čo Boh povedal, ale si povedala, že to, čo... Ten môj úsudok je lepší ako Boží. To, čo ja chcem, je lepšie ako to, čo chce Boh odo mňa. A tak človek sa rozhodol nedôverovať Bohu a urobiť to, čo mu zakázal. A zomrel fyzicky v ten deň? Poznáte ten príbeh? Nezomrel. Zomrel duchovne. Za chvíľočku sa k tomu ešte dostanem. Ale človek povedal, moja vôľa, nie tvoja. Moja vôľa, nie tvoja. A bola to pýcha, ktorá oddelila človeka od Boha. Pretože sa v pýche nepodriadil tomu, čo Boh, aký Boh dal zámer pre človeka, ale sa rozhodol urobiť to, čo sa jemu zdalo lepšie. A od začiatku to bolo o vzťahu medzi Bohom a človekom. Boh je tvorca a mohol človeka stvoriť tak, že by aj nemal možnosť sa ináč rozhodnúť, ale Boh vo svojej láske a chcel, aby ten vzťah bol vzájomný, tak dal človeku túto možnosť. A moja otázka je, nežije takto aj väčšina ľudí dnes na tejto planete Zem? Že všetci hovoria, ja budem robiť to, čo ja chcem a to, čo je pre mňa najlepšie, moja voľa. Dnes sme mnohokrát aj my možno, že takí, že si povieme to, čo je moja voľa, to, čo je pre mňa lepšie. A my vieme to, čo je pre nás dobre, si myslíme. A prečo má ma nejaký Ježiš zaujímať? A už vôbec nie táto stará kniha. A teraz sa už dostaneme konečne aj do novej zmluvy, do nového zákona. A na chvíľku sa pozriem na to, že ako Pavol apoštol opisuje stav človeka bez Boha. A tu napíše už tým, ktorí uverili v Ježiša Krista a v Evangelium. A hovorím takto v Efežanom 2. kapitole 1 až 3. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch. Čiže Boh povedal človeku, že keď budeš jesť z toho stromu, tak istotne v ten deň zomrieš. Človek z neho zjedol, ale vidíme, že fyzicky nezomrel, ale zomrel duchovne. Boh Adama a Evu poslal preč zo záhrady, preč z jeho prítomnosti. A Biblia nám hovorí v Efežanom, že Pavol hovorí, že ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Lebo zmyšľanie tela vedie k smrti a zmyšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Rimanom 8, 6 a 7. Pretože zmyšľanie tela je nepriateľom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Keď človek, a sa možno spýtaš, čo to má spoločné so mnou, že nejaký Adam a Eva zjedli z nejakého stromu, z nejakého ovocia, no má to to, že každý jeden sme potomkami Adama a Evy. A každý jeden sa rodíme, každý jeden sa už rodíme do tohto oddeleného stavu od Boha, kedy náš duch vnútorne je mŕtvy a nerozumie tomu, čo je Božia vôľa. A tu napíše Božie slovo v Rímanom, že ani nemôže, pretože telesné myšľanie ani nemôže porozumieť, ani nemôže pochopiť. Preto akýkoľvek skvelý vedecký podklad by som komukoľvek mohol dať aj na tomto mieste, že toto slovo je naozaj dané od Boha, že je pravda, by to nebolo dosť, pretože to musí byť zjavené od Svätého Ducha človeku. Lebo my sami sme mŕtvi. My sa narodili tak už na túto zem, že sme boli mŕtvi v hriechu. A sme sa narodili už otrokmi žiadosti nášho vlastného tela. Čo je nepriateľstvom voči Bohu. A to je žiť podľa svojej vlastnej predstavy a žiadosti a nerozumieť Božej vôli. A nie, že len nerozumieť Božej vôli, ale byť nepriateľom voči Božej vôli. Lebo keby sme si čítali teraz Matúša 5. kapitolu, ktorú tu nemám napísanú, každý jeden z nás hrešil. Keď Ježiš tam popisuje štandardy, každý jeden z nás oklamal, každý jeden z nás nenávidel, každý jeden z nás podviedol nejakým spôsobom, každý jeden z nás žiadostivo pozeral. Všetci sme zhrešili. Bože slovo hovorí, že nie je to spravodlivého pred Bohom na tejto zemi. Nikto. Čiže necíť sa, že niekoho tu na odsudzujem, lebo aj ja sám, každý jeden z nás spadáme do tejto kategórie, že sme hriešní a nikto nemá Božej slávy, lebo všetci sme sa narodili do hriechu. Ale Boh to takto nechcel nechať, to je dobrá správa, že napriek tomu Boh to takto nechcel nechať. Ale Boh túži poskytnúť riešenie pre teba a pre mňa. A jeho poskytol. A teraz prejdeme k druhému bodu. Čo to znamená byť vo svetle? Ježiš Kristus, prečo práve Ježiš Kristus? Keby ste sa pozreli na všetky náboženstvá, asi, ktoré existujú, tak vždy tam je nejaký pokus človeka dostať sa k Bohu. Jedine v kresťanstve sám Boh prišiel dole na zem k človeku, aby sa k nemu vystrel, aby mu pomohol, lebo človek nemôže urobiť nič sám za seba, čo je dostatočne dobré na to, aby mohol prísť k Bohu, aby sa mohol zapáčiť Bohu. a ešte aj mnoho iných náboženstiev, ktoré sú aj gréckych, aj mytológií a tak ďalej. Je veľmi zaujímavé sa pozrieť práve možno, že aj na samotný judaizmus, z ktorého sa vyvinulo kresťanstvo, že toto náboženstvo si naozaj zakladá na morálnych hodnotách. Veľmi málo je, veľmi úzky kruh je náboženstiev, ktoré si zakladá na morálnych hodnotách. Keby ste sa pozreli možno aj v iných náboženstvách na rôznych bohov, nevždy každý sa správal morálne a nevždy ľudia, ktorí slúžili tým božstvám, boli odmeňovaní za to, že sa správajú dobre morálne. Ale to len tak na okraj, nebudem sa pri tomto zastavovať. A Ježiš Kristus, o ktorom sa píše, že bol na počiatku už u Boha, že bol to slovo, ktoré sa stalo telom a že bol Boh sám v tomto tele, on za nás prišiel zomrieť na kríži. Za každého jedného, za teba a za mňa. A prečo práve Ježiš Kristus? Lebo Ježiš Kristus nebol tak, ako ty narodený. O ňom sa píše, že nebol narodený z vôle muža a z vôle ženy. Keď si čítame, ako sa stalo to všetko, tak Mária počala zo Svätého Ducha, sa píše. Čiže sám Boh vložil dovnútra Márie ten plod života, ktorého sa potom narodil Ježiš Kristus. Čiže tá hriešná línia, ktorá je v každom z jednom z nás, keď sa rodíme z muža a z ženy, tam nebola, lebo tam bolo slovo prisľúbenia o Ježišovi a Duch Svätý prišiel k Márii. Čiže Ježiš Kristus bol sám Boh. A bol dokonalý a nebol hriešný, nebol zviazaný a nebol zotročený tým hriechom, ako sme my, každý jeden z nás. A Ježiš bol dokonalým príkladom toho, ako môže vyzerať niekto, kto žije v duchu a slobodný od hriechu. Úplne najlepšie to možno, že vidíme, aj teraz som si zobral verš Lukáša 22. kapitoly, 42. verš, a tam sa píše, tam už je to tesne pred Ježišovou smrťou, keď sa Ježiš modlí v Getsemanskej záhrade a keď ho majú ukrižovať. A Ježiš sa tam modlí, vo veľkom tlaku sa o ňom píše, že sa potil, až krv z neho tekla, v takom bol strese z toho, čo vedel, čo sa mu má stať. A hovorí, Oče, ak chceš odvrať odo mňa tento kálich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja voľa. A táto modlitba je presne to, čo znamená byť vo svetle. Že človek rozumie Božej voli a ju chce aj plniť. Toto znamená byť vo svetle. Úplne na záver sa dostaneme k tomu, ako človek sa k tomu môže dostať, ale rozumieť Božej voli a byť vo svetle. V Rímanom 6. kapitoli 20 až 23 sa píše takto, lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Čo to znamená, že ste boli slobodní od spravodlivosti? Človek, ktorý je otrokom hriechu, nerozumie spravodlivosti a nerozumie, prečo by som si mal niektoré veci odopierať, prečo by som mal žiť tak, ako mi hovorí Biblia. To nemá to so mnou nič spoločné. A Pavol sa píše, aký osoch ste vtedy mali, teraz sa za tie veci hanbite, ktorý už rozumieme tomu, čo je Božia vôľa. Lebo ich koncom je smrť. Lebo Biblia hovorí, že odmenou za hriech je smrť. A teraz však oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec večný život. Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Čiže keď niekto je vo svetle, znamená to, že rozumie tomu, že mu je zjavené, čo je to Božia voľa, a nie len to, ale že ju chce aj zo srdca plniť. A v Efežanom 2. kapitole 4:6 Pavol hovorí, že milosťou ste spasení a spolu s Kristom, spolu s ním, nás vzkriesil. Čo vzkriesil? Toho mŕtvého ducha, ktorý v každom jednom z nás bol. Lebo sme duchovne zomreli a sme nerozumeli. Ale keď prídeme ku kontaktu s Kristom a s jeho slovom a s evanjelium a porozumieme, o čom to je, Boh, toto slovo má moc skriesiť naše vnútro, aby sme sa mohli znova navrátiť do toho pôvodného plánu, do toho plánu, ktorý mal pre nás Boh, toho dobrého plánu požehnania. Lebo Biblia, možno si myslíš, že ten život v tomto svete a život v hriechu, že je dobrý pre teba. Ale Biblia hovorí opačne, že diabol na tomto svete je na to, aby oklamal, okradol a zabil. Len na tri veci. Aby ťa oklamal, okradol a zabil. Ale Ježiš Kristus prišiel na to, aby sme mali život a život v hojnosti. A ako to vyzerá? keď človek je zrazu obnovený a chodí vo svetle. V Galatianom 5, 22 až 23 to vidíme, že ovocie ducha, ducha svätého a ducha, ktorý je v nás obnovený, je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. A proti takýmto veciam nie je zákon. Čiže Boží charakter zrazu je akoby vložený do tvojho vnútra. A rád by som, keď som rozmýšľal, aký príbeh by som mohol povedať alebo prečítať, tak mi tak zarezonoval príbeh o mytníkovi Zacheovi z Lukáša z 19. kapitoly, ktorý bol hriešný muž, lebo mal mnoho majetku, sa tam píše, a okrádal aj svojich vlastných občanov. Ľudia ho nenávideli v tom meste. Mytníci boli väčšinou tí, ktorí nemali radi, lebo si pýtali ešte viac, ako bolo potrebné, aby sa oni sami obohatili. A tento Zacheus, keď počul, že Ježiš, ktorý robí zázraky, keď chodí po Izraeli a všade dokola, keď počul o ňom, že čo sa deje a tak, tak sa to nejak dotklo jeho srdca a sa o ňom píše, že chcel vidieť Ježiša, aby vedel, kto to je. Áno, pre zástupy nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyliezol na divý figovník, aby ho odtiaľ videl. Lebo tadiaľ mal prechádzať. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zliezol a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali, k hriešnemu človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným. A ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. A Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahamovým synom, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. Aká zmena v srdci toho človeka. To je ako keby sme si dneska predstavili nejakého známeho podnikateľa alebo politika, ktorý vieme, že neurobil naozaj dobre na Slovensku, a proste on zrazu sa stretne s evanjeliom a Ježišom a povie: Ja vrátim polku svojho majetku a tým, čo som okradol, štvornásobne vrátim všetko. Aká obrovská zmena. Vidíš, a toto je zrazu, ten človek vošiel do svetla a Ježiš povedal, že spása prišla do tohto domu. A teraz úplne posledný bod. Ako sa to môže stať v mojom živote, alebo ako sa to môže stať v tvojom živote. A chcem tu povedať na začiatok, že Ježiš Kristus ako bezhriešný Boží syn vyniesol hriech každého jedného človeka, tvoja, môj, a pribil ho tam na kríži. A nie len to, ale vstal na tretí deň z mŕtvych pre tvoje a moje ospravedlnenie, ako aj obraz toho, že aj keď my v neho vložíme našu dôveru, tak budeme vzkriesení už tu na zemi a raz aj vo večnosti s ním. Ježiš pozýva všetkých, ktorí si uvedomujú, že sú núdzni. Ježiš pozýva všetkých, ktorí si uvedomujú, že sú núdzni a že potrebujú spasiteľa. Ježiš povedal v Matúšovi v 11. kapitole krásnu vec: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinuť. Vezmite na mňa, na seba, moje bremeno, a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Takže chcem, aby sme si teda v tomto poslednom takom možnože akčnejšom bode zapamätali tri veci. Môžete ich so mnou opakovať. Viera, pokánie a zmocnenie. A teraz si to rozoberieme. A strašne mám rád jeden, som ho hovoril asi veľakrát na doraste, tak keď je tu niekto z dorastu, tak dúfam, že mi to odpustíte. Ale mám veľmi rád tento verš. Skutky apoštolov 2. kapitola 37 až 38. A to vidíme, keď bolo to tesne po letniciach a apoštoli naplnení Svätým Duchom, Peter sa tam postaví a teraz káže ľuďom, ktorí kúsok predtým ukrižovali Ježiša. Dali ukrižovať Ježiša, ktorí kričali, ktorí si vybrali odsúdeného Lotra, ktorý zavraždil, aby bol oslobodený na miesto Ježiša. A Peter sa tam postaví a zrazu káže tomuto ľudu, týmto ľuďom, a im hovorí o tom, prečo Ježiš Kristus je Mesiáš a prečo za nich zomrel a že trpel aj za ich hriechy a že v ňom majú odpustené a môžu prísť k Bohu. A tam sa píše taká vec, že keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal, kajajte sa a každý z vás nech sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Viera v Ježiša Krista dokáže obnoviť vzťah s Bohom, ktorá úplne na začiatku pokazila nevera človeka v Boha a v jeho zámer pre teba a pre mňa. Ja som, keď som bol mladší, veľakrát som rozmýšľal nad tým, lebo veril som Boha, ale som rozmýšľal, že Bože, prečo si si vybral zrovna taký nástroj, ako je viera? Viera v niekoho. Prečo to nemohlo byť niečo iné? Ale verím tomu, že práve preto, lebo to bolo od začiatku o vzťahu. Tam, kde sa človek rozhodol nedôverovať Bohu, Boh poslal svojho syna a kto v neho vloží svoju dôveru, tomu Boh ponúka spásu. A tak ako sa títo ľudia boli dotknutí, keď Peter tam kázal a prišla zrazu viera do ich srdca a zrazu si asi uvedomili teda, že ten Ježiš Kristus je Mesiáš, o ktorom bolo prorokované aj v tejto knihe, aj v našich zákonoch a on naplnil tieto proroctvá naozaj. A čiže postala viera v ich srdci. Úplne prvé, keď počuli, tam píše, že keď boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra, muži, bratia, čo máme robiť? To znamená, že boli ochotní niečo robiť. To znamená, že verili v to, čo Peter kázal. A tak ako som povedal, aj keby som povedal akýkoľvek skvelý dôkaz o tom, že toto je naozaj slovo od Boha, ak Duch Svätý ti to nezjaví dnes, alebo počas tvojho života ti to nebude môcť nejako vysvetliť. Lebo keď si čítame v Matúšovi 16. kapitole, a tam sa Ježiš pýta, že za koho ma považujete? Im hovoria jedni za prorokov a tak ďalej, ale Peter mu odpovedá, ty si Kristus, syn živého Boha. A Ježiš mu na to takú zaujímavú vec hovorí a mu hovorí, že blahoslavený si Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Inými slovami, ty si to nepochopil vlastnou mudrosťou, ale ti to zjavil môj nebeský otec s prostredníctvom Svätého Ducha. A tak aj dnes, na to, aby si mohol uveriť tomu, že Ježiš Kristus je Boží syn, je potrebné, aby ti to bolo milosťou zjavené prostredníctvom kázaného slova a Svätého Ducha. Priamo do tvojho srdca. Druhý bod, ktorý som hovoril, že toto bola viera. Viera v to, že Ježiš Kristus je ten Boží syn, je ten Mesiáš. Že nie je iného mena na nebi a na zemi, iba Ježiš Kristus, ktorom je odpustené. Ježiš povedal svojim učeníkom na konci, keď už odchádzal k otcovi, že choďte do celého sveta a kažte evanjelium. A každý, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. A kto neuverí, bude odsúdený. Čiže viera. Druhá vec je pokáne a pokora. Pých, na začiatku nevera spolu s pýchou oddelili človeka od Boha. A tu nahovorí, teda keď sa pýtajú Petra, že muži, bratia, čo máme robiť? A Peter im hneď ako prvú vec na to hovorí, že kajajte sa. Kajajte sa. Inými slovami to môžeme povedať, urobte pokáne. Ale čo to znamená urobiť pokáne? Inak význam slova hriech je minúť sa cieľu. Alebo teda môžeme aj povedať minúť sa zámeru, ktorý Boh pre teba a pre mňa určil. Čiže pokánie je oľutované odvrátenie sa od telesného zmyšľania a spôsobu života, ktorý je len o mne a uznanie, že potrebujem spasiteľa. A taktiež rozhodnutie, že chcem nasledovať jeho, nech ma to stojí čokoľvek. Nie len niečo, ale čokoľvek. Čiže je to oľutovanie, uvedomenie si, oľutovanie, ale taktiež sa odvrátenie. Že nechceš už nasledovať len svoje vlastné žiadosti, ale že sa rozhoduješ sa pokoriť pod Božiu vôľu, lebo vieš, že on je tým zdrojom života. A krásny verš je v Petrovi v 1. kapitole napísaný, že pre nás všetkých, ktorí nepochádzame z prvej cirkvi a nestretli sme sa s Ježišom osobne a mám to strašne rád. A to potvrdzuje to, že len Duch Svätý to môže zjaviť a môže vložiť takú hlbokú lásku, že ľudia napriek tomu, čímkoľvek prechádzajú životom, vedia, alebo vedia, že Ježiš Kristus je živý a že je v ich srdci. A tam sa píše, že nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho. A radujete sa nevyslovnou radosťou plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duši. Čiže už keď sme mali vieru v Boha, mali sme pokánie. A potom aj súčasť toho pokánie je aj krst, o ktorom dnes nebudem hovoriť, ale Zlaťka dávala výzvu, tak ak máte na srdci, určite sa dajte pokrstiť, je to skvelá vec. Ale tretia vec, ktorú by som hovoril, chcel povedať, a to budem pomaličky aj končiť, je zmocnenie. A čo to znamená zmocnenie? Peter tam hovorí, že teda kajete sa, každý z vás sa dajte pokrstiť a prijmete dar Svätého Ducha. Biblia nám hovorí v 2. Petrovom, že jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme spoznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Čiže Boh ti nielen dal nejakú knihu a ti povedal, no a tak teraz chceš vo mňa veriť a budeš takto žiť, ako to tu je napísané. Ale nie, on ti dal osobný vzťah cez jeho Svätého Ducha. Aby premenil tvoje srdce, aby premenil tvoje vnútro, aby ty si chcel, aby ťa uschopnil chodiť podľa jeho vôle. Samozrejme, že každý jeden z nás budeme padať, lebo sa v tom budeme učiť chodiť. Ale Boh ťa aj uschopnil, Boh ťa aj uschopňuje cez svojho Svätého Ducha, aby si mohol chodiť podľa jeho vôle, aby si je mohol rozumieť, aby si v nej mohol chodiť. V Židom 10.16 sa píše, toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem. Po tých dňoch, hovorí Pán, svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem im do ich mysle. Nielen na nejaké kamenné dosky, ktoré dal Mojžišovi, ale priamo do vnútra môjho a tvojho. A úplne na záver uzavriem jedným príbehom. Keď Ježiš sa prechádzal cez Samáriu a tam stretol Samaritánku, ako išla naberať vodu zo studne. A Ježiš tam sedí pri studni a povedal jej, že žena, daj sa mi napiť. Ona, medzi Židmi a Samaritánmi nebol dobrý vzťah. Ona mu hovorí, že prečo ty Žido do mňa pýtaš vodu. Ale Ježiš jej hovorí, keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho, on by ti dal živú vodu. A ďalej píše, že každý, kto pije z tejto vody, ktorú ona naberala, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Keď nás môžem poprosiť, aby sme sa mohli spolu postaviť, a budeme sa modliť, keď tu je aj Erik, že by nám mohol zahrať melódii pár na klavíra. Keď môžeme sa stišiť aj teraz pred Pánom, zavrieť svoje oči. A chcem ti povedať, že neviem, ku ktorým studniam si ty chodil naberať svoju vodu doteraz. Neviem, do ktorých studní si sa chodil napájať svoje vnútro. Ale jedno viem, že to nikdy nebolo dosť. A prečo to viem? Lebo sám som to zažil. Ale chcem ti aj dnes večer povedať tak, ako Ježiš to povedal, že je tu voda, z ktorej keď sa napiješ, tak nebudeš už viacej smedný. A táto voda bude vyvierať už tu na zemi, ale aj do večného života. A tak keď môžeme spolu zavrieť svoje oči, a ja by som chcel taktiež, aj keď sa teraz budeme modliť a možno aj kapela, keď bude hrať ešte nejakú pieseň. A keď je tu niekto, kto si nespoznal Boha, kto si nespoznal Ježiša Krista, ale sa ťa dotklo možno, že to, čo si dnes večer počul, o čom bolo hovorené, a chcel by som ťa pozvať, lebo dneska večer ťa tiež Ježiš pozýva, že kto je smedný a kto je hladný, nech príde dnes ku mne a ja sa mu dám napiť. Nie iného mena, len Ježiš Kristus má tú živú vodu. Halelúja. Tak ti ďakujem, drahý Ježiš, že ty si tou živou vodou, Pane. Ti ďakujem, že ty si sa nám dal poznať, Pane. Ďakujem ti, Pane, že keď sme našli teba, vieme, že už nemusíme hľadať ďalej a už nemusíme hľadať viac, Pane. Ja sa tak modlím každého na tomto mieste, ktorý sa buď od teba vzdialil, alebo ťa ešte nikdy nespoznal, drahý Duchu Svätý, aby ty sám si cez to slovo, ktoré dnes bolo kázané, mohol hovoriť priamo do srdc ľudí, Pane. Halelúja.